Kuvittelepa sellainen etsivä, joka ei niinku näytä eikä kuulosta yhtään etsivältä. Ei mitään prässättyjä pukuja, ei kiiltäviä virka-autoja, vaan sen sijaan murhapaikalle pärähtää vanha Land Rover, päässä on joku venäläismallinen karvahattu ja tyyppi puhuu niin paksulla murteilla, että heikompaa hirvittää. Ja se hämmentää epäiltyjä tekeytymällä vähän yksinkertaiseksi, kunnes aivan yllättäen iskee pöytään jonkun nerokkaan oivalluksen. Tänään me pureudutaan ranskalaiseen televisioilmiöön nimeltä Kapteeni Marlio. Vuonna 2019 se oli siis Ranskan katsotuin fiktiivinen ohjelma. Se pesi katsojan luvuissa jopa isot amerikkalaiset blockbuster-elokuvat. Lähdetään selvittämään, mikä tästä sarjasta ja sen päähenkilöstä tekee niin koukuttavan.
Joo, ja mikä tärkeintä, me katsotaan vähän pintaa syvemmälle. Miten tällaisesta täysin epätyypillisestä hahmosta tuli niin valtava hitti? Ja mikä on se uskomaton selviytymistarina, joka sen näyttelijällä on itsellään taustalla? Tämä ei ole pelkkä juttu TV-sarjasta. Tämä on tarina aitoudesta, sattumasta ja siitä, miten elämän kovimmat kolhut voi muuttua ihmisen suurimmaksi voimavaraksi.
Selvä. Aloitetaan ihan perusasetelmasta. Pikkukaupungissa tapahtuu murha ja paikalle pölähtää kapteeni Marlowe. Ja hänen olemuksensa on, no sanotaanko, että aika mieleenpainuva.
Todellakin. Vanha maastoauto, ei minkäänlaista virkapukua ja se ikoninen shapkalakki päässä säällä kuin säällä.
Aivan. Hän on siis täydellinen vastakohta sille, mitä odotat poliisilta. Ja hänen puhetyylinsä on kuulemma oma lukunsa.
Joo, se on täynnä sitä pohjoisranskalaista tche-murretta. Ja se on Ranskassa aika iso juttu. Pariisin ulkopuolisia, varsinkin työväenluokkaisia murreita, on perinteisesti pidetty vähän sivistymättöminä.
Just. Ja Marleon näyttelijä Corinne Masiero tekee siitä aseen.
Juuri niin. Hän ei yritä piilottaa sitä, hän kääntää sen päälailleen ja tekee siitä osan hahmon charmia. Se on heti signaali Tadikille, että kapteeni Marleu ei kuulu eliittiin eikä pelaa sen säännöillä.
Eli hän on heti ulkopuolinen. Miten hänen tutkimusmetodinsa sitten toimii? Onko se pelkkää hämäämistä?
No, se on hänen valttikorttinsa. Häntä on verrattu naispuoliseen Columboon ja siinä on paljon perää.
Aivan. Eli hän tekeytyy vähän hölmöksi.
Juuri niin. Epäilyt, jotka on usein rikkaita ja vaikutusvaltaisia, aliarvioivat hänet ihan täysin. Hän esittää tyhmiä kysymyksiä, vaikuttaa olevan aivan pihalla ja antaa muiden tuntea itsensä fiksummiksi.
Mutta kaikki on siis vain pintaa.
Täysin. Sen kaiken alla on partaveitsen terävä äly ja uskomaton havainnointikyky. Sarjassa puhutaan hänen fulguranses-välähdyksistä.
Fulguranses? Mitä se tarkoittaa?
Ne on niitä äkillisiä, nerokkaita oivalluksia, joilla hän yhdistää asioita, joita kukaan muu ei näe. Hän ei ratko rikoksia sääntökirjan mukaan, vaan puhtaasti ihmistuntemuksella, vaistolla ja vähän härnäämällä. Ja se aitous, se ei ole vain käsikirjoitettu juttu. Se tulee suoraan näyttelijältä itseltään.
Aivan. Ja tässä kohtaa on siis pakko puhua Corinne Masierosta. Hänen oma tarinansa on vähintään yhtä uskomaton kuin hänen roolihahmonsa, eikö vain?
Se on suoraan sanottuna kuin elokuvasta. Masiero syntyy pohjoisranskalaiseen duuberiperheeseen. Isä oli kaivosmies, äiti siivooja ja kotiolot olivat tosi väkivaltaiset.
Oho.
Hän karkasi kotoa vain 15-vuotiaana. Ja siitä alkoi yli 10 vuoden jakso, jota leimasi täydellinen syrjäytyminen.
Hetkinen, siis yli 10 vuotta. Mitä se käytännössä tarkoitti?
Se tarkoitti elämää kadulla. Kodittomuutta, heroiiniriippuvuutta. Ja hän on puhunut avoimesti jopa satunnaisesta prostituutiosta ihan vain selviytymiskeinona. Hän oli yhteiskunnan ulkopuolella, siis ihan pohjalla.
Tuo on aivan järkyttävää.
Niin on, mutta juuri siinä piilee se yhteys hahmoon. Kun Marleu kohtaa ylimielisiä rikkaita ihmisiä, sä tunnet Masieron katseessa ihmisen, joka on nähnyt kaiken, eikä kunnioita titteleitä tai omaisuutta pätkäänkään.
Miten kukaan edes nousee tuollaisesta? Mikä oli se käännekohta?
Se tapahtui ihan sattumalta. Masiero oli 28-vuotias ja auttoi ystäviään kantamaan teatterilavasteita. Ohjaaja pyysi häntä osallistumaan näyttelijöiden lämmittelyharjoitukseen.
Ja hän vain meni mukaan.
Joo, meni lavalle ja alkoi kaikessa rauhassa sitoa kengän nauhojaan, ihan omalla tyylillään. Ja ohjaaja oli täysin myyty.
Pelkästään kengän nauhojen sitomisesta.
Kyllä. Ohjaaja näki hänessä jotain niin kuin täysin aitoa ja vangitsevaa. Masiero itse on kertonut, että se oli ensimmäinen kerta hänen elämässään, kun hän tunsi tulleensa nähdyksi ja kuulluksi ilman, että häntä pilkkattiin.
Uskomatonta. Siitä se siis lähti.
Siitä se lähti. Katuteatteria, pieniä rooleja. Lähteissä on upea anekdootti, kun hän sai avustajan roolin siinä suuressa Germinal-elokuvassa. Hän sai ensimmäisen ison palkkansa, 2500 frankkia.
Aivan.
Hän ei voinut uskoa sitä todeksi. Hän meni tuotantotoimistoon ja kysyi, onko summassa varmasti joku virhe. Hän oli tottunut elämään alle 500 eurolla kuukaudessa. Se kertoo kaiken siitä, kuinka pitkän matkan hän on kulkenut.
Joten meillä on tämä uskomaton raaka lahjakkuus Masierossa. Mutta kuka oli se, jolla oli visio laittaa hänet päärooliin ja televisioon? Puhutaan hetki ohjaaja Jose Dayanista. Mä oon kuullut, että hänellä on alalla aika voimakkaita lempinimiä.
Kyllä, hänet tunnetaan nimillä Lohikäärme ja Napoleon.
No se kertoo jo aika paljon.
Aivan. Hän on äärimmäisen tehokas, vaativa ja tietää tarkalleen mitä haluaa.
Mistä tuollainen tyyli kumpuaa?
Dayan on itse selittänyt sitä lapsuudellaan Algerian sodan aikana. Hän vietti aikaa isoäitinsä elokuvateattereissa, mutta näki myös sodan julmuuden aivan lähietäisyydeltä. Hän kertoi nähneensä ihmisiä ravintolassa, jotka tunti myöhemmin kuolivat pommi-iskussa.
Kamalaa.
Niin, ja se kokemus synnytti hänessä pakonomaisen tarpeen tehdä asiat nopeasti ja tehokkaasti, elää hetkessä. Ja se näkyy hänen ohjaustyössään.
Eli meillä on tämä lohikäärme ja sitten tämä kapinallinen entinen katujen kasvatte. Miten tämä epätodennäköinen kaksikko edes löysi toisensa?
He kohtasivat ekan kerran jo vuonna 2008. Sitten vuosia myöhemmin, 2014, Dayan valmisteli minisarjaa, jossa oli sivurooli erikoiselle naispuoliselle Santarmille. Hän muisti välittömästi Masieron karisman ja soitti hänelle.
Ja siitä se sitten syntyi. Entä se Mark Leaunin ikoninen ulkoasu, se lakki ja Land Rover? Oliko se kaikki käsikirjoituksessa?
Ei ollut, ja tämä onkin ehkä tarinan paras osa. Se syntyi täysin sattumalta.
Ja sanon oikeasti.
Joo. Kuvauspaikalla oli aivan surkea sää, kylmää ja mutaista. Dayan antoi Masierolle ovan chapkalakkinsa päänsuojaksi. Ja se vanha neliveto oli ainoa kulkupeli, jolla siellä maastossa pääsi liikkumaan. Eli hahmon tunnusmerkit syntyivät puhtaasti käytännön pakosta.
Aivan uskomatonta. Mutta kun Dayan sitten ehdotti tähän hahmoon perustuvaa omaa sarjaa, TV-kanava ei tainnut olla heti myyty.
Ei todellakaan. France Storyn kanava epäröi tosi paljon. Heidän mielestään Corinne Masiero ei ollut tarpeeksi iso tähti kantamaan omaa sarjaa.
Totta kai.
He suostuivat lopulta yhdellä aika kovalla ehdolla. Ensimmäisessä jaksossa on pakko esiintyä supertähti Gérard Depardieuun.
Ja Dayan sai hänen mukaan tietenkin.
Totta kai sai. Hän soitti Depardieulle ja loppu onkin ranskalaista televisiohistoriaa. Ensimmäisestä jaksosta tuli jättimenestys.
Ja iso osa tätä ilmiötä on se, että Masierin suoritus tuntuu niin elävältä ja arvaamattomalta. On lukenut, että hän improvisoi todella paljon.
Valtavasti. Se on ihan sarjan menestyksen ytimessä. Hän on myöntänyt, ettei usein edes lue käsikirjoitusta loppuun.
Ai miksei?
Koska hän ei halua tietää etukäteen, kuka murhaaja on. Näin hänen reaktionsa pysyvät aitona. Hän muokkaa omia vuorosanojaan vielä hetkeä ennen kuvausten alkua.
Tuo vaatii kyllä valtavasti luottamusta ohjaajalta. Mutta Masiero käyttää tätä vapautta myös muuhun, eikö niin? Hän ujuttaa mukaan omia viestejään.
Juuri näin. Marleen on hahmostaan on tullut hänen henkilökohtainen äänitorvensa. Hän on ujuttanut vuorosanoihin viittauksia ajankohtaisiin aiheisiin, kuten keltaliivien protesteihin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja pakolaiskriisiin.
Se kuulostaa luovasti antoisalta, mutta onko sillä kääntöpuolensa? Meneekö se joskus liian pitkälle?
Ja juuri niin on monien mielestä alkanut käydä. Vaikka improvisaatio tekee sarjasta elävän, se on alkanut herättää myös kritiikkiä. osa sarjan pitkäaikaisista fäneistä kokee, että Masiero menee liian pitkälle, että hänen hahmonsa on muuttunut hurmaavan omalaatuisesta suorastaan, no, mauttomaksi ja ärsyttäväksi.
Oho, millaisia jännitteitä tämä on aiheuttanut kulisien takana. TV-kanavan ja tuotannon täytyy olla aika herkillä.
Tilanne on äärimmäisen herkkä. Lähteiden mukaan tuotanto ja kanava yrittävät jatkuvasti hillitä Masieron ylilyöntejä.
Eli niitä leikellään pois.
Joo. Jaksoista on jouduttu leikkaamaan pois kohtauksia, joissa hänen improvisaationsa ovat menneet liian pitkälle tai muuttuneet liian poliittisiksi. Se on todellinen dilemma. Sarja on täysin riippuvainen Masierosta, mutta hänen hallitsemisensa on lähes mahdotonta.
Ja pelkona on varmaan se, että jos häntä yritetään rajoittaa liikaa, hän vain kävelee ulos koko projektista.
Juuri se on se pelko. Hän on sekä sarjan suurin voimavara että sen suurin riski. Mutta tästä kaikesta huolimatta luvut puhuvat puolestaan. Kritiikistä huolimatta yleisö pysyy uskomattoman uskollisena.
Aivan.
Kun yhdessä lehdessä julkaistiin iso artikkeli, jossa fanit kritisoivat Masieroa kovin sanoin, niin heti seuraava jakso teki uuden katsojaennätyksen.
No niin. Se on aika selvä viesti yleisöltä.
Todellakin. Hän on hahmo, joka jakaa mielipiteitä, mutta joka tavalla tai toisella vetää ihmisiä magneetin lailla puolensa.
Eli loppujen lopuksi tässä on tarina, jossa näyttelijä ja hahmo ovat sulautuneet lähes täysin yhteen. Tarina naisesta, joka nousi kadulta yhdeksi Ranskan rakastetuimmista TV-tähdistä täysin omilla ehdoillaan.
Kyllä, ja se on ennen kaikkea kertomus aitouden voimasta. Se on niin kiinnostavaa, kun miettii nykyistä mediaympäristöä. Kaikki on niin kiillotettua, brändättyä ja käsikirjoitettua.
Niin on.
Ja sitten ruutuun tulee hahmo, joka on täysin anteeksi pyytelemättä oma itsensä, rosoinen ja epätäydellinen, ja yleisö rakastaa sitä.
Se on todellakin vastalääke tälle täydellisyyden kulttuurille.
Juuri niin. Se osoittaa, että yleisö ei kaipaa täydellisiä sankareita, vaan hahmoja, jotka rikkovat muotteja ja uskaltavat olla erilaisia. Masieron ja Marlion tarina on todiste siitä, että elämän rosoisuus ja ne asiat, joita meitä on ehkä opetettu piilottelemaan, voivatkin olla se kaikkein suurin vahvuus.
Aivan. Ja se jättää sinut pohtimaan yhtä asiaa. Missä tarkalleen menee raja hahmon ja näyttelijän välillä? Kun Corinne Masiero improvisoi vuorosanojaan ja tuo omat aatteensa ja tuskansa mukaan sarjaan, katsotko sä enää kapteeni Marliota ratkaisemassa rikosta vai Corinne Masierota itseään taistelemassa omia taisteluitaan koko Ranskan edessä?